Gece geçki saat 7. Азаттык плюс берүүсүн баштайбыз. Саламатсыздарбы? Микрофондо мен Эдил Сапарбек уулу. Алдыдагы жарым саатта. Бүгүн тоталитардык жана авторитардык режимдин курмандыктарын эскерүү күнү.
Иш жүзүндө акыркы 5 жыл ичинде авторитардык режимди бекемдеп, тоталитардык доордун пайдубалын түзүү баштады деп доолбаска кууда.
Тарыхта Молотов-Риббентроп пакты деп аталган келишимге 70 жыл.
Башка Европа континентине болобу, Азия континентине болобу, же болсо Дүйнөлүк Баштаттарга болобу, өзүнүн таасирин көрсөткөнгө бир кызыктар болушкан.
Кыргызстанда музыкалык клип тартуу канча турат?
$10,000 татыктуу клип тартсам болот. Ал жерде эч кандай тияк менен башыңа урбайт, бияк менен башыңа урбайт.
Буларга бир аздан соң өтөбүз. Ал эми азыр эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен тааныша алыңыздар.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Кыргызстандагы кыскача жаңылыктар топтом менен мен Аманбек Дилденбай тааныштырам. Бүгүн тоталитардык режимдин курмандыктарын эскерүү күнү. 2009 жылдын апрель айында Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясы резолюция кабыл алып, 23 августту тоталитардык жана авторитардык режимдин курмандыктарын жалпы Европалык эскерүү күнү катары белгилөөнү жарыялаган. 2000 жылы Кыргызстанда 36-38 жылдардагы коммунисттик доордун репрессиясынын 10,000 деген курмандыктарын эскерүү катарында Аламжин районун Таштөбө айылынын тоо тарабында Ата Бейит мемориалдык комплекс курулган. Бүгүн Ата Бейит мемориалдык комплексинде тоталитардык жана авторитардык режимдин курмандыктарын эскерүүгө эч ким келип гүлчамбар коюшкан жок, дейт аталган комплекстин директору Гүлнара Турсунбекова. Эртең авиа кырсыкка бир жыл болот. Өткөн жылы 24 августта ITK Air компаниясы таандык Boeing 737 учагы Бишкек тег аран каттам боюнча Манас аба майданынан 20:30 абага көтөрүлүп, бир аз убакыт өткөндөн кийин 20:43 жаңы жер айылынын аймагына авариялык абалда конууга аргасып болуп, жерге түшкөн учак кыйроого кабылып күйүп кеткен. Бул кырсыктан 65 адам мерт болуп, жаракат алган 22 адам ооруканада дарыланып, 3 адамга медициналык жардам көрсөтүлгөн. 14 августта Бишкек шаардык 1-май райондук сотунда былтыр август айында кырсыктаган Boeing 737 учагы боюнча сот процесси башталып, жабырлануучулардын жактоочусу Ирина Синельникованын материалдар менен толук таанышып чыгуу өтүнүчүнөн кийин сот иши 27 августка жылдырылган. Бүгүн кулчулуктун курмандыктарын эскерүү күнү. 1791 жылы Гаити менен Сан-Домингодо кулдардын көтөрүлүшү жана кулчулук системасын жоюу процессинин башталышына байланыштуу ЮНЕСКОнун аткаруу кеңешинин 150 сессиясынын сунушу менен 23 август кулчулукка сатуунун курмандыктарын жана аны жоюуну эскерүү күнү катары белгиленип келет. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда кулчулук доору жоюлганы менен дүйнө жүзүндө жылыга миллиондогон адамдар алданышып, тирүү товарга айланышып, кыйноолорго дуушар болушат. Сезим кризистик борборунун жетекчисинин орун басары Наталья Павлова Кыргызстандын атуулдарын, айрыкча кыз келиндерди алдап, чет өлкөлөргө жумуш сунушташып сатып жүргөн фактылар бар экендигин, алардын курмандыктары кризистик борборго келип калыбына келтирилерин билдирди. Эми эл аралык жаңылыктарга кезек берсек, алар менен Прагада кесиптешим Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат.
Саламатсыздарбы? 20 августта Ооганстанда өткөн президенттик шайлоо бурмалоолор менен өтөт деген айыптоолор күтүлгөн болчу. Бул тууралуу АКШтын Оогандагы атайын чабарманы Ричард Холбрук билдирди. Кабылда сүйлөгөн сөзүндө Холбрук жада калса АКШ өңдүү демократиялык өлкөлөрдө да шайлоо талашсыз өтпөй койбойт деп билдирди. Маалым болгондой, шайлоодо учурдагы президент Хамид Карзайдын негизги атаандашы Абдулла Абдулла добуш берүү мыйзам бузуулар менен өткөнүн билдирген. Шайлоонун алдын ала расмий жыйынтыктары 25 августта жарыяланды. Евробиримдиктин байкоочулары Ооганстанда шайлоо жалпысынан таза өткөнүн билдиришти. Сеулда бүгүн Түштүк Кореянын мурдагы президенти Ким Дэ Джунду акыркы сапарга узатуу зыйнаты өтүдү. Ким Дэ Джун 18 августта 85 жаш курагында дүйнө салды. Коштошуу каадасына катышуу үчүн парламент имаратынын алдына 20,000 бийлик өкүлдөрүнөн сырткары 10,000 киши чогулду. 1998 жылдан 2003 жылга чейин Түштүк Кореянын президенти болгон Ким Дэ Джун Түндүк Корея менен элдешүү үчүн жасаган аракеттери үчүн Нобелдин тынчтык сыйлыгын татыган. Ким Дэ Джунду акыркы сапарга узатуу үчүн Түндүк Кореядан да жогорку даражалуу делегация келди. Иракта 4 америкалык жоокер башка жоокерге карата ырайымсыз мамиле жасады деп айыпталууда. АКШнын Ирактагы командачылыгынын маалымдашынча, 19 жаштагы Киффер Вильгельмдин өлүмүнө тиешеси бар деп 4 жоокер шектелүүдө. Командачылыктын билдиришинче, Киффер Вильгельм 4 августта Майсан вилаетинде согуштук аракеттер менен байланышы болгон кырдаалда каза тапкан. Саяна Шушенск кесиндеги кырсыктан аут болгондордун саны 69га жетти. Бүгүн куткаруучулар дагы 2 кишинин өлүк денесин табышты. Азырынча дагы 6 кишинин дайыны табылбай жатат. Саяна Шушенск кесинде кырсык 17 августта болгон. Бүгүн тарыхта Молотов-Риббентроп пакты деп аталып калган келишим түзүлгөнүнө 70 жыл толду. 1939 жылдын 23 августунда Германия менен СССР тынчтык келишимине жана борбордук Европага таасирин орнотуу жөнүндө жашыруун протоколго кол коюшкан. Чыгыш Европада Молотов-Риббентроп пактысынын 70 жылдыгын кайгылуу жана кооптонуу маанайында белгилеп жатышат. Атайын өткөрүлө турган иш-чараларда Орусиянын аталган аймактагы таасирине да көңүл бурулат. Эл аралык жаңылыктар менен мен Зайнеп Мартбек кызы тааныштырдым.
Бул эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын кыскача гана топтому болду. Алар менен кененирээк таанышам десеңер, анда биздин интернеттеги сайтыбызга баш багыңыздар. Сайтыбыздын дареги www.azattyk.kg. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Бүгүн тоталитардык жана авторитардык бардык режимдин курмандыктарын жалпы Европалык эскерүү күнү. Аны белгилөө чечимин быйыл апрелде Европарламент кабыл алып, муну менен тоталитаризмдин мурастарын түп тамырынан жоюу максатын алдыга койду. Ал эми Кыргызстандагы оппозиция бийлик өткөн кылымдагы тоталитардык доордун калдыктарын жоймок түгүл, демократиядан тайып, авторитардык, тоталитардык режимди бекемдеп жатат деп жар салууда. Бул тууралуу сөздү Бүйүкан Досалиева улантат.
Кыргызстанда тоталитардык авторитардык режимдин курмандыктары ар жылы 8 ноябрда эскерилет. Ал күнү репрессияга кабылган 100 ашык адам көмүлгөн ата бейит комплексинде эскерүү иш-чаралары өткөрүлүп, андай кыл заман кайра кайталанбашын ар ким тилейт. Бирок оппозиция өкүлдөрү бийлик атайын эскерүү күнүн белгилеген менен иш жүзүндө акыркы 5 жыл ичинде авторитардык режимди бекемдеп тоталитардык доордун пайдубалын түзөө баштады деп доолбас кагууда. Саясий куугунтуктарга каршы аттуу комитеттин төрагасы Топчубек Тургуналиев быйыл Кыргызстанда саясий куугунтукка дуушар болгон адамдардын саны 50 ашып, айрымдары чет өлкөгө из жашырууга, айрымдары камакта отургандыгын жария кылды. Саясат талдоочу Табылды Акеров оппозициячыл комитеттин мындай бүтүмүнө толук негиз бар деп төмөнкү көрүнүштөрдү мисалга тартты.
Акыркы 5 жылда Кыргызстан демократиядан артка чегинди деп ачык эле айтсак болот. Мисалы, массалык маалымат каражаттарына жана журналисттерге болгон басымдын күчөп жатышын айтса болот. Жана дагы мына шайлоолордун өтө тоскоолдуктар менен жана демократиялык принциптерден таюу жолу менен өтүп, добуштарды урдоо жана акыркы эле президенттик шайлоодогу камакка алуулар жана камакка алынган адамдарга көрсөтүлгөн доолор, мисалы үчүн аларды конституциялык түзүлүшкө каршы аракеттерди жасаган деген күнөөлөрдүн коюлуп жатышын алсак болот.
Укук коргоочу Сартбай Жайчыбеков да президенттик шайлоодон кийин Балыкчыда 19 адамды камакка алуу тоталитардык режимде колдонулчу ыкмалардын бекемделип бараткандыгын далилдеди дейт.
Кыргызстандын кылмыш законунда дагы, административдик законунда дагы көрсөтүлгөн да. Адам кармалганда адвокат менен камыш болот депчи. Анан кийинки действияларда 10 күндөн кийин гана камаш керек. Булар өзү ордунан эле камалып атпайбы. Бул деген тоталитардык режимге мүнөздүү аракеттер менен эсептелет. Анан кийин митинг боюнча Ишкак Масалиев болгон депутаттар ошону закон түрүндө кабыл алып коюшту. Ошол закондун өзү дагы демократиялык принциптерден четтеп кеткендик болуп эсептелет. Себеби деген митингди жерде адамдын өмүрүнө коркунуч келбей турган болсо любой жерде жасаса болот да. Дагы сырткары
Жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын депутаты Ибрагим Жунусов мындай ойлорго негиз жок деп четке кагып, бул оппозициянын мыйзамдуу көрүнүштөрдү бурмалап көрсөтүүсүнөн пайда болгон көз караш деп билдирди.
Оппозициянын өкүлдөрү өздөрүнө ач калганга гана аракет жасашты. Шайлоодо эч кандай укук бузулган жок, эч кандай куугунтукто болгон жок. Тоталитардык режим орноду деген түк туура эмес. Оппозициянын өздөрү башка жактан элдерди алып келип, башка участокко, башка районго келип ал жердин элдердин кыжыгын кайнатышынын өзүнүн кереги жок болчу.
Айрым саясатталдоочулар Кыргызстанда авторитардык тоталитардык режим бекемделбеш жана кийин анын курмандыктарын эскерип калбас үчүн бийлик менен оппозиция бетме бет отуруп кырдаалды салмакташы жана мамлекеттин келечеги үчүн бирдиктүү багыт алышы зарыл дешсе, кээ бирлери азыркы бийлик ага даяр эмес деп жатышат. Саясатталдоочу Табылды Акеров бийликтин сүйлөшүүгө барбасына өз системасын бекемдеп алганы жана авторитардык бийликти бекемдөөгө өбөлгөтү
түшүшү, эки жолду тандоо мезгилинин келгени башкы себеп дейт.
Кыргызстанда эки жол көрүнүп жатат. Биринчи жол Молдованын жолу менен кетүүсү, чамча жеңилдиктерди берип, оппозицияга парламентке алып келип жеңилдетүү жолу. Экинчи жол бул Өзбекстандын жолу. Авторитардык бийлик орнотуп бүттү дагы, эми парламентке дежурный партияларды алып келүү.
Президенттик шайлоодон кийинки саясий кырдаал күздөн тарта кандай өнүгөрүү белгисиз. Бирок укук коргоочу Сартбай Жайчыбеков кыргыз бийлиги мындан ары демократиялык принциптерди аздиктеши күмөн. Себеби бул президенттин үй бүлө жана жакындарынан толук баш тартуусу менен барабар кадам деп билдирди. Бөөкан Досалиева, Бишкек.
Бүгүн ошондой эле адам аткезчилигин тыюу жана кулчулук сооданын курмандыктарын эл аралык эскерүү күнү. Бирок кулчулук көрүнүшү орун алып келген бир топ мамлекеттерде тыюу салынганына карабастан, адам аткезчилиги дагы эле күч. Кийинки каарманыбыз режиссер Марат Мамбетов, ал адамды адам алдап кулчулукка саткан Тор аттуу кинотасмасын жараткан. Кабарчы Селен Күрөнбекова режиссерго мындай тасманы тартууга эмне себеп болду деп кызыккан.
Эмне үчүн мен ошого макул болуп ошого жазганга аракет кылдым? Анткени мен көп нерселерди уккамын да, ушу эмгек боюнча биздин кыргыз жарандар законду билбей кетип калып кыйналып жүргөнүн көп уккамын да.
Кулчулукка туш болуп.
Ошону угуп мен ошолорго бардым. Барсам ушундай 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 деп сценарийди айткандан мен жазып туруп таштап коюп кетип калгам. Ошол сценарий жагып калып мени өзүлөрү таап анан ушул сценарий боюнча тартыңыз деп.
Бул эл аралык уюмдун жарыялаган кароосуна гана катышып, анан ошондон утуп алып, анан бул фильмге тарткан турбайсыңбы?
Ошондой болгон да. Эмне үчүн мен ошого макул болдум? Мен сизге азыр түшүндүрдүм да. Көп уккамын, тааныштарымдын аркылуу, туугандарымдын аркылуу аны аябай кызыкканым да. Эмне үчүн кызыккандан тышкары ичим оорчу да. Эмне үчүн ушундай болот? Эмне үчүн биздин татынакай эле жигиттер ушу кул болуп калып кыйналып жүрүшөт? Эмне үчүн ошого менин бир пайдам келеби? Ушул кино аркылуу бир 5-6 киши эле барбай койсо, же туура жол менен барып калса, мен өзүм максатыма жетет деп ойлогомун да.
Угармандар арасында сиздин киноңуз менен фильмиңиз менен тааныш эместер да бар болсо керек да, кыскача сюжетине токтолуп өтсөңүз. Эмне тууралуу баяндайт тасмаңыз?
Эми мындай бир айылда бир аябай момундай тың бир келин пайда болуп элдин баарын үгүттөйт да. Момундай момундай барсаңар бир сезон иштесеңер, машина минип келесиңер, үй саласыңар, тигиндей мындай документтериң, паспорттуңарды даярдагыла, анан 3000 бересиңер, таможня бияктан бияктан өтөсүңөр, тигиндей мындай деп. Анан кийин менин каарманым главный герой аялы экөө макул болуп ошол жерге барып паспорттарын алып коюп, анан ошол кыйналып анан түшүнгөндө паспорттан алып койгондо кандай фильм өзү 4 серия, 3 серия эсимде жок, келсе алардан мурун 1 жыл иштеп аткан кыргыздар бар экен. Анан кийин силер бекер келдиңер бияка, кул болуп каласыңар десе алар ишенбей, анан көзү жеткенден кийин план түзүп, кантип качарын план түзүп, качып кутулуп милицияга барып прокуратурага фильмдин биз кичине мындай көркөмдөдүк да, бүт өкмөт, биздин өкмөт, жогорку кеңеш, генеральная прокуратура, министерство внутренних дел кийлиги ишип атып, анан ошол кишилерди кайра куткарып алышкан да.
Сизге чоң рахмат келип маек куруп бергениңиз үчүн. Чыгармачылыгыңызда дагы ийгиликтерди каалайбыз. Биздин Азаттык Плюс студиясына дагы келип жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп турасыз деп ишенебиз.
Рахмат.
Рахмат. Режиссер Марат Мамбетов менен кабарчы Селен Күрөнбекова маектеште. Ободо Азаттык Плюс жаңырууда уктуруубузду улантабыз.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели. Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейинки таңкы азаттык берүүбүз салттык калыбын жазбай улуго түз чыгарылып келет. Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18 жана 21 улуго түз чыгарылат. Ал эми Ала Тоолук жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык Плюс 1 жана Азаттык Плюс 2 деп аталган жарым сааттык берүүлөрүбүз саат 19 жана 21:30 улуго чыгууда. Урматтуу угармандар, саат 20-21 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hot 4 жана Азия Сат жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот. Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22:00-ден 23:00 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун ового чыгарууда. Аны Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынын толкунунда, ошондой эле интернеттен жана Азиясат жасалма жандоочусу аркылуу аласыздар. Демек саат 22:00-ден 23:00 чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынан сателиттен жана интернеттен карматууга аласыздар. Дооруубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар. Биз менен болуңуздар.
Силер Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Эдил Сапарбек кул алып баруудамын. Мындан туура 70 жыл илгери Германия менен СССР тынчтык келишимине жана борбордук Европага таасирин орнотуу жөнүндө жашыруун протоколго кол коюшкан. Тарыхта Молотов-Риббентроп пакты деп аталып калган келишим көптөгөн талаш тартыш, кайчы пикирлерди жаратып келет. Тарых илимдеринин кандидаты, саясаттануучу Бекболсун Бөрүбашев бул тарыхый окуя тууралуу Азаттыкка маек куруп берген эле, чогуу тыңдасак.
Чындыгында бул кол коюшунун негизги себеби мындай болгон. Анткени 30-жылдын ичинде Европада Евроазиялык континент эң күчтүү өнүккөн эки гана мамлекет болгон. Бул Советтер Союзу болгон, анан Германия болгон. Анткени 1930-жылы тиги баягы Германияга бийликке канцлер болуп тиги Гитлер келгенден кийин чындыгында Германиянын экономикасы өлүккөн. Ошон үчүн Германияда ошол убакта, то есть Евроазиялык континентте күчтүү өнүккөн эки гана мамлекет болуп калган да, бул Советтер Союзу, Германия. Демек ички экономикалык күчтүү өнүккөн, күчтүү өнүккөндүк сөзсүз сырткы саясатта өзүнүн таасирин тийгизген. Алар эки мамлекеттен өзүнүн баягы территориясын кеңейткенге, башка Европа континентине болобу, Азия континентине болобу, же болбосо дүйнөлүк баш штатта болобу, өзүнүн таасирин күчөткөнгө алар кызыктар болушкан. Бул тарыхый көрүнүш да. Ошон үчүн бул эки мамлекет кол коюшкан. Мына ошонун негизинде баягы биз жашыруун келишимге кол коюлду деп атпайбыз, Молотов менен Риббентроптун ортосундачы. Бул чындыгында ошол убакыттагы эки мамлекеттин сырткы саясаты болгон.
Бекболсун мырза, СССР болсо мындай тымызын протоколдун чындап эле болгонун 1989-жылга чейин таанып келген. Ал эми ошол эгемендикке жетишкенден кийин, маселен, постсоветтик Кыргызстанда Молотов Риббентроп пактына жаңыча баа берүү аракеттери болдубу?
Жок, андай биз андай мен байкабай калышым да мүмкүн, бирок андай ишти мен көрө элекмин. Анткени ага чындыгында ошол Молотов менен Риббентроптун ортосундагы пактты, баягы келишим боюнча, жашыруун келишим боюнча биз ошону эл аралык деңгээлде окуп үйрөнүп, укуктук жагын, саясий жагына маани бере турган бизде менимче азырынча бир адиптерде жокко деп ойлойм. Ошон үчүн биз аны эл арасына, эл жалпы коомчулукка жеткизе элекпиз.
Ал эми окуу китептеринде айтылып жатабы анын терс жактары?
Окуу китептеринде кире элек менимче, кире элек менимче. Буга биз чындыгында баягы үстөздөн жазып койбойчу. Мисалы үчүн буга биз укуктук анализ бериш керек, анан саясий анализ бериш керек да, анан ошонун жыйынтыгын карашыбыз керек. Аны жөнүндө баягы ушундай болгон, туура айтып атабыз, ушундай болгон экен, бул туура экен, туура эмес экен деп эки лагерге бөлүнүп атабыз. Бирок чындыгында ушул келишимге эки жактан, укуктук жактан, саясий жактан, экономикалык жактан, эл аралык мамилелердин деңгээлинде ушундай бир анализ бере турган азыр бизде мындай бир чыгарма да жок, статья да жок, макала да жок, эмгек да жок деп айтам.
Ушунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Эмнеге кыргыз тарыхчылары көңүл бурбай атат буга?
Мен өзүм да тарыхчымын, бирок муну тарыхка көңүл бурушчу, муну чындыгында ал жөн эле баягы описывать эткендин кереги жок да. Мисалы үчүн ушундай болгон экен депчи, ошол эмне себептен болгон? Эмне үчүн? Мен жана башында айтып кетпейм, анткени ошо 30-жылдарда Евроазиялык континентте эң тез өнүккөн, күчтүү өнүккөн, Евроазиялык континентине, дүйнөгө таасирин катуу тийгизген ошо Советтер Союзу менен Германия болчу. Ошон үчүн экөөнүн тең кызыкчылыгы болгон. Экөө тең күчтүү өнүккөндөн кийин территориясын, аймагын кеңейткенге аракет кылышкан. Жана мен мисал келтирем, 39-40-жылдардагы Прибалтикалык республикалардын кошулганычы. Мун ошон үчүн буга укуктук баа бериш керек да. Ал укуктук баа бериш үчүн бизге жалгыз эле историктердин ары келбейт, аны үчүн бизге укукчулар керек. Эл аралык, именно эл аралык укуктун негизги принциптерин, негизги жоолорун билген адистер керек да. Жалгыз эле тарыхчыларга шылтап койгондо болбойт жок.
Тарыхта Молотов жана Риббентроп чыгыш жана түндүк Европага таасирин орнотуу жөнүндө жашырын протоколго кол коюп, андан кийин Германия жана Германия менен СССР Европаны өздөрүнүн таасир чөйрөсүнө бөлүп ала башташкан деп айтылып жүрөт да. Мисалы, Балтика боюнда өлкөлөрдү СССР басып алган десек туурабы?
Жок, мен басып алган деп, мисалы үчүн мына биз тарых китебин окуп жүргөндө басып алган деген сөз жок. Аякта кадимкидей референдум өткөн да. Чынына келгенде, мисалы үчүн 68-жылкы тиги 156-жылкы Венгрияга, 68-жылкы Чехословакияга киргизген сыяктуу аскерди киргизген эмес алар. Бул эл ошо өзүнүн макулдугун берген чындыгында. Анан ошол боюнча баягы алардын чечими боюнча советтер союзунун составына кирген. А эми азыр чындыгында биз басып алды деп айтчубуз да оор. Анткени анчун бизге бир тарыхый факт керек. Документ керек да. Бизде тарыхчылар баягы биз тарыхчыларды жетишпеген дагы ушул фактыларга биз көп көңүл бурап атабыз да.
Ал эми башка дагы көз каранды эмес мамлекеттер шектештигинин аймагында тарыхчылар деле башка саясатчылар ушул тууралуу мындай кененирээк мындай маалымат таап изилдеп өзүнүн мындай баасын бердиби ушул протоколго?
Берди. Мисалы үчүн Россияда. Ну, Россиялыктар чындыгында аякта менин оюмча эки лагерге бөлүнүп калышты. Бири айтты туура калган деп атат, экинчиси туура эмес кылган деп атат да. А чындыгында объектив жактан караганда чындыгында ошол убакта тиги эми бул 20-кылымдын биринчи жарымы болчу да. Цивилизация баягы эл аралык карым катнаштын деңгээли төмөн болчу. Кечээ эле мына дүйнөдө биринчи согуш бүттү 30-жылдар. Ошон үчүн менимче бул жашыруун ушундай келишимдер көп мамлекеттин ортосунда түзүлөт. Анын үчүн жалгыз эле Россия менен Советтер Союзу менен Германияны алыштын кереги жок. Баарыбир кайсы гана мамлекетти албасын албайлык жашыруун келишимсиз жашабайт. Анткени мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыгы бар, улуттун өзүнүн кызыкчылыгы бар. Ошон үчүн муну бир гана жакты бул туура эмес болгон, бул тескери болгон деп айтыш туура эмес сөзү.
Сиздер тарых илимдеринин кандидаты Бекбосун Бөрөбашев менен болгон маекти уктуңуздар. Аны мен Эдил Сапарбек улап бардым. Ооба Азаттык Плюс жаңырууда уктуруусту улантабыз.
Урматтуу угарманда, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз Азаттыктын берүүлөрүн: Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азиясат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз Азаттык Чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык Чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Эми маданият темасына кайрылалы. Акыркы 3 жыл аралыгында Кыргызстанда музыкалык клип мейкиндиги кыйла кеңейгендиги байкалат. Айрыкча жаш аткаруучулар ырлары жаралар замат ага клип тартуунун аракетин көрүп келишет. Деги бизде клип тартуу канча турат? Клиптердин сапаты кандай болуп жатат? Сиздер канатанасыздарбы? Ушундай суроолорго жооп алуу максатында кесиптешим Сабыр Абдымомунов жаш клип мейкер Мырза Айдаралиевди кепке тарткан.
Мырза, айтсаңыз, Кыргызстанда клип канчалык деңгээлде өнүккөн? Кошуналарды менен салыштырганда кандай?
2000-жылдардагы клиптерге салыштырмалуу азыр деген асман менен жердей. Чыгыштын клиптерин көрүп алып, суктанып, ушундай клип тартсам, ушундай клип тартсам деп жүрүп, өзүм клипмейкерге айланып калганын байкап калгам да.
А сиз окудуңуз беле?
Менин эң сыймыктанган жерим бул театралдык учишаны бүткөм дагы, ошол эле мезгилде биз театрда практика алып туруп, кийин ошол менен эле театрга кирип кеткенбиз. Мага ошол көп жерден жардам берет клип тартуу боюнча. Кийин да албетте телевидениеге жумушка кирип туруп, ошол жерден көп нерсе үйрөндүм. Кийин киностудиядан устаттарыбыз бар.
Кандай биздеги азыркы өзгөчөлүгү?
Клипмейкиндиги биз албетте азыр биз чыгыштын клиптерине салыштырып болбойт. Себеби дегенде биз техникалык базабыздан эле утулуп калабыз алардан. Анан клиптердин деңгээли албетте ырдын өзүнө жараша болот. Себеби дегенде мага биринчи ырды алып келгенде эле ыр мага кандай таасир берсе ошого мен көрөм да. Ким жүрөт клиптин ичинде? Баягы акындар отуруп алып илхам келгенде ыр жазат, же композиторлорго түшүндү токтоп атканда мелодиялар, оондор, гармониялар пайда болуп калып атпайбы? Ошол сыяктуу мен дагы мисалы үчүн ырды укканда ошол менен толгону менен жүрөм да.
Картиналар
буга мындай болуш керек, буга мындай болсо. Албетте кээде эчтеке мындай толгону бербеген ырлар да болуп калат. Бирок
тартыш керек
ага албетте өзүмүн баягы коммерческий секрет деп коет, өзүмүн приемдорум бар да.
Деги Мырза, айтсаңыз, клип ойлоп атканда, ошо сүрөттөөлөр түшүп атканда, деги эле клип да бөлүнсө керек деп ойлойм да, кыргыз клипчи кандай бир биздин нукуралык, биздин элдик бир элементтер, анан жанагы сиз айткандай жана азыркы ушул эме болтпайбы? Чөлдө анан дискотека болуп,
жакында эле ушул тартылып аз эфирде кетип атат, Нурсат Садыкова деген кызыдын клибин тартылган. Ал жерде биз нукура кыргыздын жашоосун көрсөтүп алганбыз. Бул согуш жылдарында биздин ата бабаларыбызды согушка алып кетип аткан мезгилде тартканбыз. Ал жерде эч кандай орусча тил менен айтканда модный саркеч эчтеке жок. Ал жерде кыргыздын эле накта жүзүн көрсөткөнбүз.
Клип тарттыруунун суммасы канчалык? Орто эсеп менен эле тоголоктоп айтканда бизде Кыргызстанда.
Азыр карап көрсөң кээде байке, мен клип тарттырдым, ага бериңизчи дейт. Макул деп карасаң, канчага тарттыңыз? 5000 сомго тарттырдым, 10000 сомго тарттырдым дейт. Эми деңгээли азыр деген компьютер менен камера, баягы любительский камера деп коебуз, бытовой, ошондой камералар деле доступно колбоду. Ошон үчүн азыр каалагандай тартып атышат. Биз болсо сметасын түзүп бересиң, ошондо көтөрө алсат иштейсиң, же болбосо экинчи вариант менен иштейсиң да. Себеби дегенде биздин артисттерибиз азыр мировой кризис болуп аткандан кийин акча бар, акча жок, ошондой болуп калат
да. Жекече же болбосо ошол адамдын ырчынын мүмкүнчүлүгү карап туруп түзөсүңөр.
Ооба,
мисалы жакшы клип тарттыруу үчүн канча кетет?
Мен мисалы коркпой туруп айтат элем, азыр коркпой туруп айтат элем, если азыр биздин базарда, вот биздин шоу бизнесте $10,000 татыктуу клип тартсам болот.
80,000 ашык сомго, э?
$10,000 татыктуу клип тартсам болот. Ал жерде эч кандай тияк менен башың оорбайт, бияк менен башың оорбайт. Татыктуу сапатта татыктуу клип тартсам болот.
Жаш клипмейкер Мырза Айдарлиев менен кабарчыбыз Сабыр Абдумунов маектешти.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызылкыяда Royal уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Royal, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Анын дареги Азаттык чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык плюс берүүсү соңуна чыгат. Берүүнү обого мен Эдил Сапарбек уулу даярдап алып чыктым. Биздин берүүлөр тууралуу сунуш же ой пикириңиздер пайда болсо, анда биз менен байланышып билдирип коюңуздар. Телефон номерларыбыз 31 61 71 жана 31 61 60. Электрондук кат куржундар эгибиз жаштар электрондук маймылча azattik@kg. Биз сиздерден кат кабар күтөбүз. Обо аркылуу кайрадан жолугушканча саламатта туруңуздар.
Күндөр жаңырап, күнөсүз бир өз сагынар, күтүп сарыган